Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Верховну Раду знову можуть заблокувати і тепер через Власенка.
Сергій Власенко не займається адвокатською діяльністю, а тому не може бути позбавлений статусу народного депутата України.
Путін і Янукович зустрілися вп'яте. Що нового?
Разговоров очень много, эксперты говорят, строят различные прогнозы, есть и противники.
Форбс. У цьогорічному списку світових багатіїв 10 громадян України. Ми почуємо реакцію, і це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу, як завжди, випуск новин. А з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Печерський райсуд Києва завершив сьогодні допит колишнього голови Донецької облдержадміністрації Володимира Щербаня в рамках досудового розслідування в кримінальній справі про вбивство 96-го року його однофамільця народного депутата Євгена Щербаня. В причетності до цього вбивства звинувачують колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, але її самої на слуханні у суді не було. Державна пенітенціарна служба відмовилася етапувати її через те, що вона не висловила прямої згоди. Перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапінський прокоментував це так.
Тимошенко для себе створила два безпрограшних варіанти.
Тимошенко для себе створила два безпрограшні варіанти. Перший варіант не вивозять, значить винні працівники пенітенціарної служби. Вивезли, значить це тортури, це порушення законодавства. Ситуація абсурдна, але навіть у цій ситуації ми не порушимо закону, запевнив пенітенціарій. Детальніше про сьогоднішнє судове слухання слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». Колектив українського інформагентства «Уніан», його керівництво та основний власник домовилися про шляхи вирішення проблем, які виникли останнім часом. Мовиться в оприлюдненому сьогодні повідомленні агентства. Минулого місяця навколо нього спалахнув скандал, пов'язаний із появою на його сайті інтерв'ю з опозиційними політиками, яких, за їхніми словами, вони не давали чи які були значно спотворені. Російська нафтова компанія «Лукойл» і українська східноєвропейська паливно-енергетична компанія підписали сьогодні угоду про продаж росіянами і купівлю українцями 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу. За повідомленням, угоду мають остаточно виконати до 1 червня. У Києві біля станції метро Кловська і офісу підприємця єврейського діяча Вадима Рабіновича стався вибух. Ніхто не потерпів. В оточенні Рабіновича заявили, що то був замах на нього, і вибух був величезної сили, який вибив кілька шибок. За даними міліції, внаслідок вибуху пошкоджене скло фари однієї автомашини. У Дніпропетровській області почалась наймасштабніша в Україні і Європі комплексна реставрація дерев'яної пам'ятки архітектури 18 століття Свято-Троїцького собору в Новомосковську, який оспівав у своєму романі «Собор» Олесь Гончар. Як повідомили в Дніпропетровській облдержадміністрації, до Великодня мають завершити реставрацію перших трьох бань церкви і відкрити присоборну площу. Українська порнозірка Анастасія Гришай знову не отримала притулок у Чехії. Таке рішення Празького суду, який уже втретє відмовив їй у проханні надати притулок у Чехії. З України 27-річна Анастасія Гришай втекла 2010 року разом з двома дітьми, за її словами, через переслідування за поширення порнографії. У Чехії, де народилась її третя дитина, Гришай просила притулок уже тричі, досі безуспішно. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні опозиція зірвала погоджувальну раду перед початком пленарного тижня Верховної Ради через намагання керівництва парламенту позбавити Сергія Власенка депутатських повноважень. В Партії регіонів запевняють, що цей депутат суміщає роботу в парламенті з адвокатською діяльністю, а тому регламентний комітет ухвалив відповідне рішення. Водночас в опозиції запевняють, що сфальсифіковані і рішення парламентського комітету з питань регламенту, і документи, на підставі яких він ухвалював своє це рішення. Докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Депутати від «Батьківщини» заблокували роботу Погоджувальної ради з вимогою відкликати з Вищого адміністративного суду позов про позбавлення депутатських повноважень члена фракції Сергія Власенка. Цей позов ґрунтується на сфальсифікованому рішенні регламентного комітету, заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Сергій Власенко не займається адвокатською діяльністю, а тому не може бути позбавлений статусу народного депутата України. Ми хотіли би, щоб голова парламенту Рибак негайно відкликав сфальшовану позовну заяву, яка прийнята на підставі сфальшованого рішення регламентного комітету.
Арсеній Яценюк також заявив, що опозиція подасть заяву про злочин, скоєний головою регламентного комітету Верховної Ради Володимиром Макеєнком. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов запевнив, що 27 лютого відбулося засідання регламентного комітету, який ухвалив рішення про позбавлення Сергія Власенка мандата. Крім того, він відзначив, що його фракція зробила подання щодо позбавлення депутатства Власенка у відповідь на такий самий крок опозиції по відношенню до депутата Андрія Веревського.
Є депутати, які перебувають поза законом, а є депутати, до яких закон застосовується за повною програмою. Щойно з'явилася відповідна заява на Веревського, одразу були представлені відповідні документи на Власенка. Не було підстав чинити інакше.
У свою чергу голова парламентського регламентного комітету Володимир Макеєнко заявив, що на вимогу Верховної Ради депутати отримали від спілки адвокатів документ, де підтверджена адвокатська діяльність Власенка.
Ну якщо є оцей лист від Національної асоціації адвокатів, який поступив на голову Верховної Ради, на даний час Власенка як адвокат внесений до реєстру адвокатів України.
Утім, члени регламентного комітету Верховної Ради від опозиції наголошують на незаконності рішення щодо позбавлення Сергія Власенка мандата. А перший заступник голови цього комітету, депутат від «Удару» Валерій Карпунцов, звертаючись до Володимира Макеєнка, зазначив, що ситуація вимагає зміни голови комітету з питань регламенту.
Ви вчинили не голова регламентного комітету, а підлеглий партійної ієрархії партії регіонів. Відтоді не буде регламентний комітет і керівництво опозиції, які випадки можуть мати.
Пізніше Арсеній Яценюк повідомив, що голова Верховної Ради Володимир Рибак відмовився відкликати з Вищого адміністративного суду позов про дострокове припинення повноважень Сергія Власенка. Відтак, голова фракції «Батьківщина» запропонував припинити засідання Погоджувальної ради. «Свобода» та «Удар» підтримали цю пропозицію. Водночас Арсеній Яценюк не відповів на запитання журналістів, чи буде опозиція блокувати роботу парламенту у вівторок. Дмитро Баркар, Радіо «Свобода», Київ.
А ми запитали сьогодні перехожих Києва, хто, на вашу думку, мав би право позбавляти депутата депутатства. Ось що ми почули від перехожих. Зараз ми почуємо думки перехожих.
Народа, хто ж ще? Ми ж їх обираємо. Який же орган може позбавити? Тільки люди, які їх вибрали, я так вважаю.
Той, хто їх вибирав. Народ. Звичайно, треба це питання якось проробити, узаконити, але хто їх вибирав, той має право їх позбавити. Виборці повинні мати право. Зараз, наскільки я пам'ятаю, якесь є законодавство, але це потрібна воля депутатів. Але хто ж під собою буде робити сук?
Я б не сказав, що президент, бо такий президент, що я до нього ніякої довіри не маю. Народу треба підніматися, за всім убирати їх. Революція треба, щоб була, мабуть, друга. Ви ж бачите, воно всі продажні, Верховний суд продажний, зараз все продажні.
Президент України Віктор Янукович сьогодні провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним в його резиденції в Завидово. Всі російсько-українські переговори на вищому рівні в останній час торкаються газової теми. Проте експерти вважають, що найближчим часом очікувати прориву і у вирішенні цієї проблеми, і загалом у двосторонніх відносинах, не доводиться. За зустрічю глав двох держав стежила московська кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Матусова.
За час нинішнього президентського терміну Володимира Путіна сьогоднішня зустріч з Віктором Януковичем була п'ятою за рахунком. Попередній особливих результатів не дали. Вже на початку переговорів президент Росії зазначив, що товарообіг між двома країнами скоротився. Віктор Янукович пов'язав ці втрати зі слабким розвитком економічної інтеграції своєї країни з митним союзом. Ще до початку зустрічі український президент заявляв, що неодмінно торкнеться у розмові зі своїм російським колегою проблем газу. Переговори по цій темі ведуться вже давно. Однак, на думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, найближчим часом не слід очікувати якогось прийнятного договору.
Створюється
враження, що ми ходимо колом. Ідея газотранспортного консорціуму порушувалася вперше ще в 2002 році. І тоді були набагато сприятливіші умови для України і для Європи. І Росія була готова піти на зустріч. Але тоді з якихось причин нічого не вийшло. Зараз це знову повертається, але на зовсім інших умовах. І я боюся, що навряд чи можна чекати якогось прийнятного договору.
На думку політолога Станіслава Білковського, ситуація в Європі може змусити Росію піти на поступки щодо ціни на газ, але поліпшення політичних відносин між двома країнами найближчим часом чекати не доводиться.
Я вважаю, що принципових змін у газових відносинах між Росією та Україною очікувати не варто. Але ситуація на газовому ринку Європи, де попит на російський газ якісно знижується кожним роком, і фінансовий звіт «Газпрому», який буде оприлюднено найближчим часом, це знов підтвердить, це може змусити Росію піти на поступки Україні. Але це ніяк не покращує особисте та політичні відносини між Путіним та Януковичем.
Вважає експерт Білковський. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. Юлію Тимошенко сьогодні не привезли до Києва на допит свідка вбивства депутата Євгена Щербаня. Проте захисники екс-прем'єра оприлюднили інформацію, яка спростовує участь Тимошенко та Лазаренка у замовленні вбивства бізнесмена та політика. І знайшли свідчення, що загибель Щербаня була вигідна родичам свідка. Представники прокуратури в суді визнали, що для них це стало несподіванкою. Подробиці знає Євген Солонина, який побував на засіданні.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко через стан здоров'я відмовилася від етапування з Харкова до Києва для участі в судовому засіданні з допиту свідка у справі вбивства депутата Євгена Щербаня. Про це повідомляє пенітенціарна служба України. Зі свого боку, захисники Юлії Тимошенко в суді обурилися тим, що свідка допитуватимуть без неї. Сьогодні допитали свідка у справі Володимира Щербаня, екс-голову Донецької обласної державної адміністрації, однофамільця та бізнес-партнера убитого. Володимир Щербань заявляє, що не сумнівається в причетності Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до вбивства народного депутата Євгена Щербаня в 1996 році.
Як свідок, я розумію, чого мене викликали сюди. Я вважаю причетність як Лазаренка, виконувача, так і замовника Тимошенка до вбивства мого колеги, мого товариша.
Свідок розповів, що він був бізнес-партнером Щербаня, часто з ним спілкувався, і якось Євген Щербань, за словами Володимира Щербаня, сказав йому про свої побоювання, що його вб'ють. За словами свідка, між Щербанем з одного боку і Тимошенко і Лазаренком з іншого боку був конфлікт бізнес-інтересів. Євген не хотів віддавати монопольні права на продаж газу на Донеччині компанії ЄЕСУ, на чому наполягав Лазаренко. З іншого боку, захисник Тимошенко, депутат Сергій Власенко, поцікавився, що стало підставою для конфлікту з Євгеном Щербанем, якщо компанія Лазаренка ЄСУ отримала доступ на донецький ринок ще до його смерті. Одне з останніх запитань захисту Тимошенко змусило втратити самовладання і свідка, і прокуратуру, і суддю. Сергій Власенко поцікавився, чи було збігом обставин те, що перед загибелю Євгена Щербаня його однофамілець і партнер Володимир звільнився з керівних посад в області, поїхав до Греції, а після його загибелі 2 мільйони доларів перейшли з рахунку дружини вбитого на рахунок сина Володимира Щербаня. Прокурори стали обурюватися, суддя без пояснень зняла це питання і заборонила Власенкові надавати суду квитанцію про цей платіж і показувати відео з інтерв'ю Євгена Щербаня. Сергій Власенко після суду визнав, що це не є випадковістю.
У нас є документи, які підтверджують той факт, що з рахунків загиблої дружини Євгена Щербаня через два дні після вбивства 1996 року було перераховано на рахунки сина Володимира Щербаня, Артема Щербаня, 2 122 056 доларів.
На наступному засіданні суду у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня можуть допитати свідка з боку захисту Олександру Кужель. Наступне засідання відбудеться 7 березня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні стало відомо, що в Україні цього року є вже 10 людей зі статками понад 1 мільярд доларів. Про це написав журнал Forbes, який оприлюднив черговий щорічний список доларових мільярдерів світу. До 8 минулорічних додалися Сергій Тігіпко, а також Вадим Новінський. Він не новачок у списку, але ще минулого року був громадянином Росії. перше місце в Україні, як і раніше, займає Рінат Ахметов. Те, що 10 українців потрапили до щорічного списку доларових мільярдерів журналу Forbes, є черговим свідченням збільшення розриву між заможними українцями та бідними. І про це заявив Радіо Свобода колишній виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський.
Де це поділіть, це по-перше вже проходили. З одного боку, де це нічого не дасть, бо не поміняється система, просто перерозподілиться ресурс. Перш за все, це найбільше, необхідно все ж таки на словах на ділі створювати конкурентну економіку. Бо далі ми бачимо більше сегменти українського економічного простору монополізують. Оці всі монополії дозволяють з одного боку заробляти надприбутки для тих, хто контролює ці монополії. З іншого боку, решті людям не отримувати ні належну заробітну плату, ні належні доходи і таке інше.
Розширене інтерв'ю з Ігорем Уманським слухайте вранці у ранковій «Свободі» завтра. А з вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. У Ватикані почалася підготовка до виборів нового папи.
Vorrei vedere che non ci fosse una discriminazione per gli italiani, non credo, quindi...
В Україні сумнівається, що у Сполучених Штатах вилікували ВІЛ-інфіковану дитину.
У нас в Україні є діти, які мають 10-11 років, які не мають жодних крові ВІЛ-інфекцій.
Інтерактивний стенд, жодних дзвіночків, віночків та глибока гуцулія. Такою побачить Україну на Лайпцизькому книжковому ярмарку. Подробиці ви почуєте далі у нашій передачі. В неділю на Дніпропетровщині обирали депутатів обласної та міської рад, замість тих, що вибули, ставши парламентаріями. За офіційними даними виборчкому, на цих виборах до обласної ради перемогу здобули провладні кандидати, натомість результати виборів по єдиному округу до міської ради досі невідомі. Офіційно триває повторний підрахунок голосів. Подробиці Юлія Рациберська.
За офіційними даними, на виборах до Дніпропетровської обласної ради на 5 округах перемогли кандидати-регіонали і на одному – комуніст. Явка виборців була досить низькою – від 19%. Голова обласної виборчої комісії Павло Шандиба в понеділок заявив, вибори до облради пройшли спокійно в рамках чинного законодавства. Натомість результати виборів по єдиному округу до міської ради досі невідомі. Офіційно триває повторний підрахунок голосів. Опозиція заявляє, що виборчком підтасовує дані, аби вкрасти перемогу в їхнього висуванця, батьківщинівця Вадима Шабанова. Як повідомив Шабанов Радіо Свобода, на всіх дільницях округу його представники вели паралельний підрахунок голосів. І за цими даними він веде перед.
Знову відбувається порушення законодавства. Зараз через скаргу кандидата від партії регіонів триває перерахунок голосів комісіями. Примітно, що у бюлетенях, де голоси за мене, тепер виявляється по дві галочки поставлені різними ручками. Ми знову зіткнулися з тим, що наші супротивники чесно не вміють. Зараз ми подивимось, як перерахують бюлетені, а потім будемо думати, що далі робити. Ми вели відеофіксацію підрахунку голосів на кожній дільниці.
У міській виборчій комісії ситуацію з повторним підрахунком голосів коментувати відмовляються. Офіційні результати, швидше за все, будуть у вівторок, повідомила Радіо Свобода працівниця комісії, яка не захотіла назвати свого прізвища.
Я думаю, що це не раніше, чим, скоріше всього, завтра або післязавтра.
У штабі партії регіонів вибори до міської ради коментувати не хочуть. Натомість про перемогу на виборах до обласної ради регіонали уже відзвітували. Про те, що місцеві вибори на Дніпропетровщині відбулись із порушеннями, заявляють у громадянській мережі «Опора». Як зазначив у коментарі Радіо Свобода координатор об'єднання Сергій Федько, влада вдалась до вже перевірених сумнівних методів – підвезення виборців до місць голосування, підказок з боку членів виборчих комісій під час голосування вдома тощо. Сергій Федько також сказав, що має сумніви щодо офіційної явки виборців.
Звісно, вона видається сумнівною, абсолютно незрозуміло, за рахунок чого можна було натягти таку явку.
Між тим, дніпропетровці, які в неділю ходили на дільниці, зазначають, що були мало поінформовані про вибори і визначались з кандидатами буквально в останній момент. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Завтра, 5 березня, минає 60-та річниця від смерті радянського вождя Йосипа Сталіна. Прояви сталінської доби залишилися в Росії і сьогодні, а російська влада не зацікавлена, що їх викорінювати. Так вважає автор ґрунтовного дослідження про історію ГУЛАГу, оглядач газети Washington Post Енн Епплбаум. Радіо «Свобода» говорила з оглядачкою і запитало про книгу «ГУЛАГ. Історія. 2004». Про те, що вона стверджує, що ГУЛАГ не був дотичним до сталінізму, а невід'ємною частиною економічної, соціальної та політичної системи. Що вона мала на увазі, запитало Радіо «Свобода».
Дуже важко відмежувати історію ГУЛАГу від історії Радянського Союзу. Це був певним чином логічний наслідок іншої політики. В ГУЛАГу були дві функції. По-перше, каральна, він створював страх. Також він мав важливу економічну роль. У ГУЛАГу були вугільні шахти, уранові і золоті копальні. ГУЛАГ був велетенським наприкінці 40-х, початку 50-х років, на вершині свого існування. Це була величезна економічна імперія, яка контролювала заводи і цілі регіони Росії. Північний схід Росії був заселений гулагівцями, в'язнями та охоронцями.
Ви пишете, що Росія не дуже добре долає спадщину Сталіна і сталінізму. Як цей процес виглядає в Росії сьогодні, на вашу думку?
Дуже мало дискутують ГУЛАГ, дуже мало дискутують індустріалізацію чи навіть колективізацію. Натомість багато уваги приділяють перемозі Сталіна у Другій світовій війні і тому, що нинішнє російське керівництво вважає найславетнішими моментами в радянській історії. Це, звичайно, перекручення, бо минає контекст перемоги і скільки вона насправді коштувала Росії та росіянам. Це дає сучасним росіянам дуже збочене бачення їхньої історії. Небезпека забуття Сталіна полягає не в тому, що це може повторитися, бо історія ніколи не повторюється у той самий спосіб. Але це може залишити росіян нечутливими до нинішніх недоліків суспільства, які залишилися з того часу. Іншими словами, багато з того, що в Росії неправильно чи виглядає несправедливо, це речі, які залишилися з минулого. Як працює тюремна система? Як працює юридична система? Роль політичної поліції – це до певної міри не змінилося за останні 30-40 років.
Розширене інтерв'ю з американською оглядачкою Енн Епплбаум читайте на сайті Радіо Свобода, а в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні йтиметься про Сталіна і його нащадків в Україні та Європі. До міжнародних подій в апостольській столиці стартувала виборча кампанія напередодні конклаву виборів нового глави Римо-католицької церкви. Сьогодні почалися загальні збори кардиналів, за підсумком яких мають оголосити дату конклаву. Під час цих зібрань кардинали-виборці обговорюють нагальні проблеми церкви і розмірковують про гідну кандидатуру майбутнього понтифіка. Наталка Кудрик повідомляє із Рима.
Нового папу римського обиратимуть 115 кардиналів. Стільки ж їх було у 2005 році при обранні попереднього понтифіка Йозефа Ратцінгера. Але якщо 8 років тому ім'я Ратцінгера ще напередодні конклаву було у багатьох на устах, то цього разу помітного фаворита на вакантне святе місце немає. Зранку на підході до ватиканських палаців зграї журналістів, оточивши деяких кардиналів-учасників зібрань, намагалися вичепити бодай якусь інформацію про кандидатуру понтифіка. З якого континенту прибуде новий папа? Чи дійсно слід чекати на папу не європейця? Головне, щоб це була порядна і сильна особистість, а національність не має значення, зауважив італійський кардинал Джузеппе Версальді і додав.
Я не думаю, що буде якась дискримінація стосовно італійців. Ми збираємося добре обміркувати все. Будемо молитися і сподіваємося на вашу підтримку.
Іспанський кардинал Карлос Аміго Валехо сказав своє слово.
Церква повністю прийме будь-якого священника, будь-якого християнина, який буде обраний папою. Бо я вважаю, це наша велика цінність приймати всіх. Адже у християнському світі немає значення, якого кольору в тебе шкіра.
При неформальних розмовах найбільш очікуваною називають реформу римської курії – центрального апарату влади Римо-католицької церкви. Керівний орган Ватикану останніми роками потопав у скандалах, пов'язаних із корупцією, непрозорим фінансуванням та кар'єризмом. Це, до речі, і стало однією з причин відставки папи Ратцінгера, котрий офіційно зрікся Святого Престолу через стан здоров'я. З метою повної реорганізації владного апарату церкви подекують про можливу кандидатуру папи неєвропейця. Оскільки попередній глава Римо-католицької церкви порушив табу довічного понтифікату і залишив престол при житті, то в католицьких колах побоюються наступного понтифікату на визначений термін. У цьому контексті фаворитами можуть стати кандидати відносно молодого віку. Важко передбачити, скільки триватимуть підготовчі зібрання кардиналів і коли відчиняться двері Сикстинської капели для конклаву. Кажуть про ймовірну дату 11 березня, рівно через місяць після революційної відставки Бенедикта XVI. 2005 року Йозефа Ратцінгера обрали через півтора дні. Цього разу прогнозують конклав триваліший. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ми будемо уважно стежити за розвитком подій. Американські лікарі заявили про те, що, як виглядає, їм вдалося вилікувати малюка від ВІЛ-інфекції. Новина вселяє надію дослідникам, які борються з поширенням недуги і, звичайно, мільйонам ВІЛ-інфікованих. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Новонароджену ВІЛ-інфіковану дівчинку у Сполучених Штатах почали лікувати відразу після народження. Тепер їй 2,5 роки. Вона не приймає медикаментів, але залишається здоровою. Про це вірусологи з університету Джона Гопкінса в Балтиморі повідомили на конференції, присвяченій боротьбі зі СНІДом. Дебора Персод, яка працює у дитячому медичному центрі, поділилася новиною.
Лабораторні тести у 23-му місяці показали, що вірусне навантаження було меншим, ніж 20 копій на мілілітр. Ми зробили повторний тест, раптом це була помилка. Але повторний тест через два тижні знову показав навантаження менше, ніж 20 копій на мілілітр.
Історія дівчинку зі штату Місісіпі – це перший випадок в історії, коли від вірусу, як виглядає, врятували малюка, повідомляють американські інформагентства. А загалом – другий. Коли дівчинці було півтора роки, то родина тимчасово зупинила терапію, а коли повернулася на обстеження, то виявилося, що вірусу практично немає. Попри добру новину, не можна стверджувати, що американська дівчинка вилікувалася, так вважає керівник української клініки для лікування дітей з ВІЛ-СНІД при національній дитячій лікарні «Охмадит» Світлана Комар. Вона думає, що це рідкісний випадок, який зустрічали українські медики, коли вірус не прогресує.
У нас в Україні є діти, які мають 10-11 років, які не мають жодних проявів ВІЛ-інфекції, які мають прекрасну імунну систему і дуже-дуже низьке вірусне навантаження. Такі діти є, їх небагато, їх за 5 в Україні на 3 тисячі, але вони є.
У невеликої групи ВІЛ-інфікованих людей від 1 до 3 відсотків вірус або взагалі не розвивається, або робить це дуже повільно. Ймовірно, ця дівчинка потрапила в цю когорту, каже Радіо Свобода Світлана Комар. Водночас вона зауважує, що саме до таких людей особливості їхнього імунітету прикута увага дослідників, щоб розробити вакцину, яка допоможе багатьом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А наша увага наприкінці програми прикута до літератури. Нові прізвища в українській літературі, інтерактивний стенд та жодних віночків. Все це обіцяють показати на Лейпцигському книжковому ярмарку, який стартує 14 березня. Підкорювати один з найбільших європейських книжкових ярмарків поїдуть українські письменники та перекладачі, а музичну підтримку їм забезпечить глибока гуцулія від івано-франківського гурту «Перкалаба». Далі Анастасія Москвичова.
Українська література атакує Європу уже багато років і вже захопила Німеччину і половину Франції, стверджує письменник Андрій Курков. Цього року у Лейпцигу на одному із найбільших книжкових ярмарків у Європі він буде присутній тільки віртуально, читаючи уривки своїх романів на відео, яке гості ярмарку зможуть побачити на інтерактивному стенді.
Я там вже приймав участь разів 5, виступав в колонії для неповнолітніх німців, як письменник, виступав в ліцеї.
ліцеях, виступав на бойні колишній. Там література проходить крізь всі верстви населення, всі верстви читачів і потенційних читачів.
Організатори від України намагалися вийти за коло уже всім відомих імен. Тому до Лейпцига поїдуть в основному молоді автори. За гідлайнера буде Сергій Жадан. Окрім того, на ярмарку можна буде зустріти Марію Матіос. Вона поїде не у складі делегації, а окремо. Презентуватиме переклад німецькою «Солодкої Дарусі», яка нещодавно побачила світ у австрійському видавництві. І жодних дівчат у віночках. Україна хоче показати свою літературу так, щоб це було зрозуміло Європі, зазначає президент організації «Форум видавців» Олександра Коваль. Тому на гости ярмарку чекають дискусії про політику, фемінізм та співпрацю щодо перекладів, спеціальна дитяча програма та виступ ска-панк-гурту «Перкалаба» із Івано-Франківська. Олександра Коваль зазначає.
Ми представляємо літературу і ми хочемо бути традиційними в якомусь сенсі. Ми хочемо бути такими, щоб нас зрозуміли європейці і сказали, так, це країна, яка є в Європі. Ми розуміємо цю країну, ми розуміємо цих людей.
Більше про це на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.